Aklas pasimatymas.
Labą dieną, gerbiami Gold FM radijos stoties klausytojai, su jumis sveikinasi laida Aklas pasimatymas ir aš Irma Jokštytė. Mes pradedame savo šeštąjį sezoną. Ir turbūt mūsų ištikimiausiams klausytojams yra keista girdėti pasikeitusi balsą, bet šis balsas nebus pasikeitęs visada. Naujame sezone mes jums turime paruošę daugybę staigmenų, o viena iš jų bus tai, kad į savo aklus pasimatymus jūs kvies nebe tik Kristijonas Bartoševičius, bet ir aš. Ir mes drauge jums atnešime daug įvairių istorijų apie įvairius žmones su įvairiomis fizinėmis galimybėmis ir apie įvairius įvykius. Kalbėsime savo laidoje tam, kad kuo labiau mažintumėm visuomenėje esančias įvairias sienas ir kliūtis, kad galėtumėm vieni kitus kuo geriau pažinti. Ir man labai džiugu pradėti naują sezoną net su dviem pašnekovais. Tai viena iš jų yra kaunietė, lietuvių kalbos filologė, dainų autorė ir kompozitorė. Ir, manau, dar viena labai svarbi profesija – mama. Tai Laura Stadalinkaitė. Labas, Laura.
Sveiki visi, sveika Irma.
Laura, kai mes išvardėjame visus šiuos pasiekimus, tai žmonės sako, na, tai yra normalu, taip daro maždaug 70% visuomenės, bet jeigu mes pasakome, kad Laura yra ir neregė, tai tuomet visi tie tavo pasiekimai tampa kitokio svorio. Ką pati apie tai manai?
Iš tikrųjų, aš augau šeimoj, kurioj nebuvau kažko išskirtinė, mane auklėjo tiesiog kaip paprastą žmogų, paprastą mergaitę, kuri gali padaryti tiek pat, kiek ir regintis. Tai šiuo atveju aš pati nelaikau savęs išskirtinę, tiesiog gyvenu ir darau tai, ką galiu padaryti, kartais su kažkieno pagalba, kartais be jos. Mhm. Va, tiesiog gyvenu kaip ir visi žmonės, o kaip man sekasi, patys matot.
Kaip tau sekasi, mes dar būtinai apie tai pašnekėsime. Su mumis yra ir dar vienas pašnekovas, tai yra Vytauto didžiojo universiteto profesorius, fotografas Romualdas Požerskis. Sveiki.
Labą dieną.
Romualdai, mes šiandien kalbėsime daug apie nematymą ir tai, kaip sekasi įvairius dalykus padaryti neturinčios svarbios informatyvios jūslės. O jūs tarsi kalbate vaizdais ir pagrindinis jūsų įrankis yra fotografija vaizdai. Kaip manote, ar neregiams yra iš viso įmanoma papasakoti arba sudominti fotografiją neregį?
Čia mes susidurim su dviem skirtingais pasauliais. Fotografas piešia savo kūrinius šviesa, tai yra pats žodis fotografija yra fotos šviesa, grafis piešti. O neregiai to šviesos nemato, jos jie gyvena tarytom tamsoje, juodoje mėnulio pusėje, mes šviesoje. Ir kai sakai, kad mes, sakau, kad jie gyvena tamsoje, niekad nesutinka, Laura sako, ne, sako, mes matome kitaip visiškai šį pasaulį.
Mes dar būtinai apie tai pašnekėsime, jau kaip galėjote suprasti, labai dvi skirtingos temos ir du skirtingi poliai, bet prieš tai norėčiau, kad išgirstumėme kelias sekundės Lauros Stadalinkaitės dainos.
Tik vienas žodis, tavo žodis, gali viską jis pakeist. Jei norėsi, tai galėsim, mes kartu būt amžinai. Ar žiūri šią šviesią naktį ir iškės dangaus žvaigždės? Ar svajoji, ar galvoji apie tą pat kaip yra?
Taigi, Laura, tavo kūryba, aš manau, kad labiausiai apie tave pasakojantis dalykas tai ir yra muzika. Gal galėtų mums papasakoti, kada jį į tavo gyvenimą atėjo ir kokiu būdu?
Iš tikrųjų, kalbant apie pačią muziką, tai aš dainuoju nuo pat mažens, kurdavau kažkokias melodijas, kažkokius kūrinius taip pat nuo pat mažens, bet kažkokie didesni kūriniai atsirado turbūt tuomet, kada pradėjau groti gitarą. O gitarą pradėjau groti kažkur gal 14 metų. Išmokau savarankiškai, tuo metu nebuvo dar jokių YouTube kanalų. Mhm. Gavau gitarą į rankas, pati dėliojau pirštus, mėginau atkurti akordus. Bandžiau išsiaiškinti, kokia yra sistema, kaip gitaroje, na vat, gitara turi 6 stygas, ar ne? Mhm. Ir kaip ten dėlioti tos pirštus, koks yra principas, kaip išgauti akordus. Aš tą sistemą visą kaip ir išsiaiškinau. Ir pradėjau tiesiog iš pradžių kitų dainininkų kūrinius atkartoti, nes man tai visą laiką būdo paprasta, nes galvoje girdžiu akordus iš esmės ir žinau, kaip jie turėtų skambėti, netgi vat, jeigu reiktų groti gitarą. Va, ir paskui tiesiog atėjo vienu metu toks etapas, kada tiesiog neturėjau vieną dieną ką veikti, turėjau eilėraštį Ir pasėmiau gitarą, pradėjau kažką groti ir gimė tiesiog pirma daina, vėliau po kiek laiko antra daina, trečia ir
apie žodžiu, ką gimsta tavo dainos? Apie ką tu pasakoji savo muziką?
Apie gyvenimą, iš esmės mano kūryba tai yra mano potyriai, mano gyvenimas ir iš esmės turbūt nėra nei vienos dainos mano kūryboje, kurią aš būčiau sukūrus tiesiog šiaip. Visose mano dainose yra įamžinti kažkokie potyriai, kažkokios gyvenimo akimirkos. Man visą laiką būdavo sunku parašyti kažkokį rašinį, sakykim, duota tema. Taip, ten man sako, vat, parašyk tą ir tą, tokią ir tokią temą. Ir aš atsimenu, sėdėdavau kartais labai ilgai, kol aš kažką parašydavau, nes, na, tai nėra išjausta galbūt mano, nėra patirta ir man būdavo labai sunku kažkaip įsijausti kažkokią kitą situaciją ir žodžiu, tarsi pagimdyti, kabutėse, pagimdyti tai, kas nėra būtent mano patirta.
Kągi, mes dabar pasiklausysime šiek tiek dar kitokios muzikos Gold FM eteryje ir netrukus sugrįšime ir pratęsime savo pokalbį. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, čia aš ir Majokštytė ir du mano svečiai, Laura Stadalininkaitė ir fotografas Romualdas Požerskis. Mes kalbėjomės apie muziką ir tai, ką Laurai reiškia muzika, nes yra kompozitorė ir dainų autorė. Laura, kur galima tavo muzikos išgirsti? Ar tu daliniesi tuo, ką kuri, ar laikai tai sau kažkaip?
Daugumą kūrinių iš esmės laikau pas save, laikau sau. Nes,
kodėl?
Nežinau, kažkaip man atrodo, kad tai dar nėra išbaigta, galbūt tai dar nėra tai, ką aš norėčiau parodyti, sakykim, daugumai. Nors, aišku, kas mane pažįsta, kas yra dalyvavę kažkokiose renginiuose, sakykim, kurie yra susijęs su neregiu pasauliu. Tose renginiuose ne vienas mano kūrinys yra nuskambėjęs, bet iš esmės tai tie kūriniai skamba, galima sakyti, būtent pažįstamų tarpę, pažįstamų rate, draugų rate.
Mėlėjai, komentuokite Aklo pasimatymo Facebook paskyroje ir ten galbūt Laura dalinsis savo nuorodomis į dainas, kurias galima išgirsti. Dar norėčiau sugrįžti prie jūsų, Romualdai. Jūs pradėjote Laura fotografuoti ir jau turbūt daug metų atgal. Gal galite mums papasakoti, ką jūs pamatėte ir ką norėjote savo nuotraukose papasakoti apie šią nuostabią kompozitorę?
Tai tas tikrai senokai yra pradėjau galvot, kada fotografavau. Tai 13 metais, aš 2013 metais turėjau tokį projektą, stipendiją gavau fotografuoti žmonės, kurie turi problemų su regėjimu. Ir serija vadinasi tarp šviesos ir tamsos. Tai yra tie, kurie šiek tiek mato, kaip jie reaguoja. Fotografuot planavau ir fotografavau Kaune mokykloje ir Vilniuje, taip pat trumparagių ir aklųjų mokyklai. Jų kasdienybė, auklėjimas, santykius, ten tame tarpė tą virmą, ten fotografavau, kai tu koncertuoji. 13 metais radau tokių kadrų ir Laura. Vėliau kažkaip ta serija turėjo pratesimo tokį integraciją, kaip tie vaikai buvę moksleiviai, kaip jie integruoja gyvenime, kur jie randa savo vietą. Ir man patarė supažindino su Laura. Laura tuomet laukėsi Liepos mergaitės ir aš pradėjau fotografuoti Laura. Taip pat jau mes jau 7-6,5 metų draugaujam.
Bet fotografuoti nematantį žmogų, ar yra kažkoks skirtumas nuo to, kai fotografuojate matantį žmogų? Na, aišku, be to, kad matantis žmogus gali pamatyti rezultatą ir gali jūsų nuomonį paprieštarauti arba kitaip įsivaizduoti tuos vaizdus. Ką jums reiškia kaip menininkui, ką jūs norėjote pateikti savo nuotraukose apie nematantį žmogų?
Čia iš ties yra labai, labai sudėtinga. Jeigu fotografuoji matantį, tai ten gali su jo kažkaip surežisuoti, kad jisai žiūrėtų į kažkokią perspektyvą, su jo jam rodėt nuotraukas, sakyt, kaip ten toliau mes fotografuosim. A čia yra žmogum, kuri supranti, kad jisai to nemato, jam gali pasakoti, jisai galima suprast, bet emocijom išreikšti tą savo jausmą, savo tuo metinė nuotaika yra jau sunku šio paprašyti. Sakym, buvo labai paprasta atlikti situaciją. Mes su Laura nuo pat ankstyvo ryto naktiesą praktiškai laukiam popiežiaus Kaune santokoj, kai popiežius važiavo pro mus. Ir aš supratau, jeigu Laura bus atsisukusi popiežių, mujos jam ranką, tai atrodys, kad jinai matant, jie tam ir popiežiui mojoja. Ta prasme, jinai visiškai normalus žmogus, kaip visi kiti. Suvokiu, kad taip negali būti. Paskutinė sekundė, sakau, Laura, atsisuk į mane, tai aš stovėjau jai už nugaros ir pasižiūrėk į saulę, kur švietė man iš nugaros tiesiai virškė. Nes saulė kaip yra, kaip ir tikintiesiems, kaip popiežius, kaip saulės simbolis. Ir jinai buvo nusukusi popiežiai nugarą, o popiežius į ją žiūrėjo, jai ranką mojavo. Ir gavosi toks supratimas, kad jinai to popiežiaus nemato, bet jinai jaučia tą šilumą, kurią eina nuo saulės. Tai tokiais simboliais ir tenka fotografuoti.
Laura, ar tau pačiai suprantami tie simboliai? Ką tau reiškia tos nuotraukos, kuriuose esi užfiksuota?
Iš esmės, čia toks pakankamai sudėtingas klausimas. Jeigu žiūrint paviršutiniškai, tai tose nuotraukose užfiksuota aš ir pasaulis. Tiesiog tai, kaip aš integruojuosi į visuomenę, tai, kaip aš apskritai gyvenu šiame pasaulyje ir kaip įsikomponuoju į tą pasaulį. Bet mano požiūrį, iš tikrųjų, kaip vat mes čia prieš tai išnekėjom, kad aklumas ir fotografija yra kaip ir du skirtingi pasauliai, ar ne? Kaip ir tamsa, tarsi, taip, ir fotografija, šviesa. Tai šiuo atveju fotografija yra kaip tiltas, ar ne, kuris sujungia būtent neregių pasaulį, prijungia prie matančių pasaulio. Vat tas tiltas, kuris parodo visuomeniai, kad mes neregiai galim gyventi tokį pat pilnavertį gyvenimą, kad mes darom daug tokių tų pačių dalykų, kuriuos daro ir regintis žmonės. Va, ir iš esmės aš būčiau tik už tai, kad tokių projektų būtų daugiau. Nesvarbu, ar, sakykime, aš juose dalyvaučiau, ar kažkokie kiti neregiai. Iš esmės, svarbiausia yra pats tikslas – sujungti mus kartu.
Ir kalbėti turbūt tomis pačiamis priemonėmis, kurios yra įprastos ir pažįstamos daugeliui iš mūsų.
Tikrai taip.
Kągi, mes dabar vėl pasiklausysime šiek tiek muzikos ir netrukus pratęsime savo pokalbį. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Šiandien, kalbant apie fotografavimo meną, norime papasakoti jums, kokią gi reikšmę nuotraukas turi aklųjų ir silpnaregių žmonių gyvenime. Ugnė Žilytė, nors ir yra neregė nuo gimimo, tačiau labai mėgsta dalintis nuotraukomis savo socialiniuose tinkluose.
Labai mėgstu taip padėti nuotraukas, savo nuotraukas į Facebooką. Ten ir selfie nuotraukas darausi su ta programėlė Selfie X neregiams, kuri komentuoja, kiek veidų mato ir nukreipia, pati padeda nukreipti kamerą. O keliu nuotraukas, nes noriu, kad mane matytų visi Facebooko draugai, nes turiu daug reginčiųjų draugų, taip pat ir giminaičių daug reginčiųjų turiu. Aš savęs neslepiu, nesu uždara, tai tikrai man patinka, kai žmonės mato, kur aš esu, kuo aš užsiemu, patinka viešintis. Taip pat būna labai įdomu sužinoti, pavyzdžiui, kiek žmonių palaikino mano nuotrauką, kiek komentarų kas parašė. Man kartais prireikia kokį nors video padaryti arba nufotkinti ką nors ir nusiųsti kam nors regintiesiems. Nu, pavyzdžiui, nupirkau dovaną kalėdinę savo mažajam broliui, padariau video, nusiunčiau savo giminaitį ir sakau, nu kaip manai, gera, negera, ta prasme, tokiem dalykam ir komunikacijai net tos nuotraukos padeda.
Tai va, aš įsijungiau tokią Selfie X programėlę. Tai yra programėlė, kuri leidžia neregiams patiems pasidaryti selfie nuotrauką. Ir man dabar komentuoja šitą programėlę, kur aš turiu savo telefoną nukreipti, kad kamera žiūrėtų į mane. A little down, biški žemiau. Left, honey bunch. Would you move a little to the left, sweetie lovey? All right, nearly ready. I need you to say banana cream pie three times, quickly. Oh, lovely, what a great shot. Pagaliau nufotkino.
Eglė Jarmalavičiūtė papasakojo apie praktinę nuotraukų vertę neregių gyvenime.
Jeigu kalbant apie programėlės, tai aš naudoju priklausomai nuo situacijos. Dažniausiai, iš tikrųjų, tas jungia jai, dabar apjungia jinai viską. Nes ten, ko reikia iš jos, tai ir gauni. Jeigu reikia, pavyzdžiui, man tik sužinoti pakuotę, tai ten naudoju jos tą funkciją short text užtenka. Tarkim, pakuotė yra su mėsa, kurią reikia kepti kažkiek ten laiko. Kai tu fotkini dokument, tai jis tau nuskanuoja ir, ta prasme, padaro iš tos nuotraukos atskirą dokumentą. Ir jau tą dokumentą tu gali skaityti ir po raidę, ir po žodį, ir jeigu reikia nusikopijuoti ir išsisaugoti, ta prasme, kad nebereiktų antrą kartą fotografuoti. Yra Third Eye. Į lietuvių kalbą išvertus būtų trečia akis. Yra tokia programėlė, kuri tu sukioji savo kamerą ir jinai tau sako, ką mato. Pavyzdžiui, eini ten su kamera, pasuki ten jai vieną pusę, kitą pusę, tą telefoną, sakykim, ir rodo, ir sako ten, pavyzdžiui, table, fridge, šaldytuvo, sakykim, car, gali pasakyti, nu, bet jos tokius labiau, kaip čia pasakyti, einamus ir dažniausiai tokius stambius objektus įvardyje. Yra, pavyzdžiui, viena programėlė, kuri netgi tu gali, sakykim, nusirodyti, kokį tau daiktą reikia surasti. Sakykim, nusirodai, kad tau reikia kėdės ir ji tada nebevardina tų kitų objektų, kuriuos mato, bet sako, kad nu, kėdė yra.
Va čia tas yra short text padaryta ta funkcija, kur sakiau. Tai aš turiu čia lapą popieriaus rankoje ir aš jam tą lapą paduodu kamerai. Tarkim, aš norėjau, jeigu sužinoti, kas parašyta ant šito lapo, pavyzdžiui, man reikia sužinoti, ar išmesti, ar neišmesti. Tai man to visiškai užtenka, ką jis perskaitė. Aš sužinau, kad čia yra mano autorinė sutartis. Aš noriu dabar detaliau, sakykim, tą autorinę sutartį paskaityti. Aš dedu tą lapą ant stalo. Susirandu čia dokument ir dabar aš bandau jį nusifotkinti. Va, sakė, apatinis ir dešinysis kraštas nesimato. Ir dabar jau aš gavau visą dokumentą ir galima jau tokį dokumentą ir po žodį skaityti ir po eilutę skaityti. Papildomas susitarimas prie 2019 metų.
Silpnaregis Aivaras Mickus pasidalino, kaip paprasta telefono kamera praplečia jo akiratį.
Šiandien negalėčiau pasigirti tuom, kad esu jaunuolis, kuris mėgsta daug fotografuoti, nes dabartinės mano nuotraukos man padeda matyti. Silpnaregiai naudoja elementariausią videokamerą, su kurios pagalba pasididinus galima priartinti į savo žiūrimą objektą. Jeigu reikia man įžiūrėti namo numerį ir jis yra aukščiau ir su savo regėjimo likučiu negaliu įsižiūrėti, tai aš įsijungiu videokamerą, prisiartinu arba nufotografuoju ir nuotrauką prisiartinu ir taip galiu pasižiūrėti. Naudoju programėlę Speak, kurios pagalba aš savarankiškai galiu apsipirkti parduotuvę, jeigu man reikia konkrečiai identifikuoti prekę, tarkim, kaip paimsiu pavyzdį atskirti pieno nuo kefyro, aš tiesiog padarau greitą nuotrauką, programėlė apdaroja duomenis ir man perskaito visą tekstą, kuris buvo nufotografuotas ant tos pakuotės. Dažniausiai, ką fotografuoju šiandien, tai yra 4 metų mano dukrytė. Ir nebūtinai aš ją fotografuoju vien dėl to, kad turėčiau gražius prisiminimus, jos augimo raidą, bet man dažniausiai reikia nufotografuoti ir persiųsti nuotrauką jos mamai, tam, kad jinai tikrai įsitikintų ir aš gerai aprengiau, vesdamas jį ar iš darželio, ar tikrai užsidėjau kepurę ir tas pirštinės. Ką galėčiau palinkėti silpnaregiams, tai tikrai nebijot pradėti naudotis išmaniuoju telefonu, jeigu dar to nepradėjote, nes iš tiesų yra begalė būdų, kurie jums padės greičiau suvokti informaciją, kuri yra jums aplinkui nematoma. Tai būkime išmanus ir judėkime pirmin.
Na, o dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios pratęsime laidą Aklas pasimatymas. Tad niekur nepabėkite ir likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, čia aš Irma Jokštytė ir mes šiandien kalbamės draugė su kompozitore ir mama Laura Stadalinkaitė bei ją fotografuojančių ir lydinčių, netgi sakyčiau savotiškai jos gyvenimą dokumentuojančių fotografų Romualdu Požerskiu. Laura, mes kalbėjome apie fotografiją ir tai, kad kartais tenka šiek tiek pasimuliuoti kitaip tam, kad fotografas rastų būdą atspindėti neregystę nuotraukoje. O man yra įdomus toksai aspektas taugini matančią dukrytę. Ir kaip tie ženklai atsispindi tavo motinystėje, nes visuomenėje vis dar yra neregėmama arba šiaip neįgalimama, yra vertinama ganėtinai prieštaringai. Kaip tavo gyvenime šis aspektas?
Iš tikrųjų, niekad labai apie tai nemašiau, kadangi manau, kad jeigu aš apie tai galvočiau, tai tada turbūt rašiau daug negatyvių dalykų, pradėčiau jos koncentruotis, tada nebūtų nuotaikos, nebūtų pozityvo, žodžiu, ir nesistengčiau kažkaip žengti priekį. Aš stengiuosi žiūrėti viską kuo pozityviau ir aišku, kad kai aš taip žiūriu, tai ir to pozityvo tada matau daugiau ir pliusų matau daugiau. Tai va, tai mano dukrytė, iš esmės, kadangi mane pažįsta vat, būtent tokia, tai jinai manęs kitaip ir neįsivaizduoja. Sakykim, kada jinai pradėjo eiti darželį, jinai pradėjo vaikams pasakoti apie mane, ar ne, kad aš nematau, bet jinai nepasakojo jiems maždaug taip, kad va, čia mano mama nemato ir, na, tarsi čia kaip ir turėtų būti gaila. Jinai jam sakė, tai tarsi sakytų, va, mes nusipirkom naują mašiną tokios ir tokios spalvos. Mm-hmm. Na, jai čia toks kaip išskirtinumas.
Kiek metų tavo dukrytai?
6,5, galim sakyti taip.
Mm-hmm.
Tai jinai taip žiūri kaip į natūralų dalyką, kaip į kažkokį mano išskirtinumą ir nežinau, bent jau kol kas jinai, nežinau, ar galėčiau taip sakyti, kad jinai tuo didžiuojasi, bet jinai į tai žiūri kaip į kažką išskirtinio, kažką kitokio ir jinai tą vertina.
Taip. Tai... Na, mūsų visų mamos yra išskirtinės, ar ne? Jos,
taip, taip.
Mes visi savo mamas matom kaip vienintelės ir taip. Nepakartojamas. Ar jį dalyvauja fotografijose jūsų, Romualdai? Ar jūs fotografavo tik Laura, ar kartu Laura ir jos santykį ir su dukra?
Nu, praktiškai aš fotografuoju net tada, kai nėra, dar nebuvau gimusi. Tai yra savaitė prieš gimdymą fotografavau labai gražiai Kauno vietoj. Šiaip aš tą seriją irgi mastau apie tokią, kad kaip jau vaizduoti, reiškia, galvojau pradžiai gal atsisakyti spalvų, tik juodai baltą. Paskui pradėjau žiūrėti, galbūt tą seriją prigesins spalvas, tos spalvos tokias, kad būtų neryškios vaizduot, kad čia tikrai yra tas toks nu, pasaulis, kuris nelabai tobulai matomas.
Mhm.
Bet gal suvokiau, kad reikia rodyti labai gražiai, gražias spalvas, gražią Lietuvą. Tai aš Laura fotografuoju prieš pagimdymą Liepos.
Aha.
Kauno senamestyje, nuo Aleksoto žalios tokios vejos, saulė leidžiantis, matėsi Kauno bokštai, Kauno bažnyčių ir rotušės. Ir jinai jo su lasdėlė. Ir jau po metų fotografavau, kaip Liepa vedė Laurą už lasdėlės. Taip pačioj vietai. Tai aš jau daug metų taip fotografuoju. Tai yra vėlgi tas ryšys tarp Lauros ir Liepos yra be galo tobulas ir artimas.
Laura, ar Liepa žiūri tas nuotraukas, ar jį jas vertina, ar jai tas ryšys užfiksuotas nuotraukose yra artimas?
Nežinau, iš tikrųjų, čia gal reiktų jos paklausyti.
Bet ar jį tau ką nors komentuoja, pavyzdžiui, šitą nuotrauką mamytė man nelabai gal čia kaip mus parodo. Ar jį nereiškia dar šio klausimu savo nuomonės?
Ne, kol kas nereiškia, bet jeigu pamato kažkur vat, nuotrauką ar ne, tai jinai būtinai pasakys, kad vat, aš atsimenu, kai mes buvom ten ir ten, kai mes, žodžiu, fotografavomės. Ir dar išduosiu paslapti, kad, sakykim, pačioj pradžioj, fotografo jinai tarsi kaip ir šalinosi, bijojo ir panašėjo dabar, žodžiu, jie kaip ir didžiausi draugai, geriausi draugai, jinai ten pozuoja jam, žodžiu, stengiasi papult kažkaip į kadrą, visą laiką vadina fotografai, va, tai iš tikrųjų, nežinau, smagu.
Tai Liepa tavo greitai padės vertinti Romualdo parodą, beje, kur galima šią parodą pamatyti, Romualdai?
Ši paroda buvo eksponuojama Vytauto didžiojo universiteto menų fakultete lapkričio mėnesį buvo paroda. Ir jinai, matyt, keliaus per Lietuvą, nes tikrai yra paruošta didelio formato, labai gerai spausdinti tie darbai. Taip netyčia paskaičiavau maždaug, kiek aš čia per 7 metus nufotografavau, tai apie 10 tūkstančių kadrų. Tai yra tikrai didelis kiekis, buvo sudėtinga atrinkt. Ir jinai turi tokią ir kartu ir meninę, ir dokumentinę, ir man rodos labai svarbią ir edukacinę reikšmę. Edukacinė tai yra žmonėm, kur yra galbūt šiek tiek pasimetę, nusivylę ar kažkokiam kriziai, tai ta pati Lauros gyvenimo kaip pamoka, jos stiprybė, jos pozicija, jiems suteikia, turbūt turi suteikti tam tikro energijos ir pozityvumo.
Kągi, mes vėl klausysimės šiek tiek muzikos ir pokalbį pratesime po jos. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Čia laida Aklas pasimatymas ir aš, ir Majokštytė, bei mano du nuostabus pašnekovai. Prieš išsiskiriant ir išeinant klausytis muzikos, Romualdas kalbėjo apie stiprybę, užfiksuotą nuotraukose ir tai, kad žmonės gali pamatyti daug naudingų labai dalykų savo požiūriui praplėsti. Laura, o kas tau yra stiprybė ir kas tau gyvenime suteikia tos stiprybės? Iš kur tu jos ėmiesi?
Iš tikrųjų, nuo pat vaikystės aš stiprybės, tvirtybės, ryšto sėmiausi iš savo tėvų, iš savo mamos. Man mano mama visą laiką atrodė, nežinau, tvirta, stipri, visą laiką viską atsimindavo, niekad nieko nepamiršdavo ir aš kažkaip visą laiką norėdavau tarsi kaip ir būti kuo panašesnė į ją. Ir aš manau, kad tas norėjimas bent iš dalies prilygti suteikė stiprybės, suteikė ryšto eiti į priekį, siekti kažkokių išsikeltų tikslų. Va, o dabar šiuo metu mano stiprybė yra mano mergaitė, aš noriu tiesiog, kad jinai manim didžiuotųsi ir aš negaliu sustoti, aš turiu eiti būtinai priekį. Nesvarbu, kad galbūt aš žengsiu, sakykime, vieną žingsnį į priekį, du žingsnius atgal, kartais tai pasitaiko, toks yra gyvenimas, bet mano tikslas yra šiame gyvenime palikti kažkokį pėdsaką, žodžiu.
Tu jau jį palikai, ir savo dukrą?
Paliko, bet tai dar nėra galutinis pėdsakas. Mano pats svarbiausias tikslas yra ją užauginti dorą, siekiančią savo tikslų, gerbiančią aplinkinius. Ir kai aš matysiu, kad aš to jau pasiekiau, tada aš galėsiu pati savimi didžiuotis. Aš dar tiesiog einu į priekį.
Laura, ar nesupyks, jeigu pasakysiu, kad tu viena augini savo dukrytę?
Ne, nesupyks, nes iš esmės taip ir yra. 2 metus nebeturiu jau mamos. Ir iš esmės per tos 2 metus turėjau labai daug dalykų išmokti. Buvo taip, kad nelabai buvo į ką atsiremti, sakykime, nes na, tiesiog turėjau daryti, eiti į priekį, todėl kad kitos išeities kaip ir neturėjau. Na ir tą patį darau ir dabar. Ir kuo toliau, to man sekasi geriau, kuo toliau, to man sekasi lengviau, nes vis tiek kai tu kažką bandai, kai tu kažką darai, ateina įgūdžiai ir tiesiog.
Lauros pavyzdys, mano, tikrai labai aiškiai mums parodo, kad žmogaus ribos ir stiprybės ribos yra neišmatuojamos. Romualdai, man dar toksai klausimas gimė, ar fotografuojant ir stengiantis parodyti nematantį žmogų, ir jūs sakėte, kad ieškote įvairių būdų, galbūt pritamsinti nuotraukas, galbūt atrasti kadrą, kuriame tas nematymas pasirodytų, kaip manote, ar visuomenė matydama negalia užfiksuota, ar ji labiau suklūsta ir įsiklauso į tą negalę, ar ji jos išsigąsta? Kaip padaryti taip, kad tai būtų balansas tarp to, kad tos nuotraukos atspindėtų ir neregio tapatumą su visuomenė ir kartu, kad tai mokytų, kaip jūs sakot?
Čia yra tas santykis, kad man dažnai tenka vaikšinėti su Laura ir matau tą žmonių reakciją. Reakcija būna tokia nuostaba, sustingimas, atsisuko gatvė. Bet savo fotografijos aš to niekad nerodau. Aš nerodau tų žmonių reakcijos, nerodau jų reiškia, tokias pasimetimo. Nes aš traktuoju Laurą kaip normalų žmogų, pilną vertį, turinti savo gyvenimo poziciją. Ir aš noriu parodyti Laurą, kad yra pavyzdys tvirto savarankiško žmogaus pavyzdys ir tos negalios, kad aklumo to per daug nepateikiu kaip pat išskirtinumo. Tai jeigu kalbėt apie gyvenimo prasmę arba kas tau gyvenimo pozicija tavo ar mano, sakykime, suvokimas, tai man labai patinka, kad Laura yra tokia tvirta, nes ir man taip pat, mano fotografija irgi yra visa, kur aš noriu, jinai yra pozityvi. Parodyt žmonėms, kad pats tas gyvenimas, tai reikiame ieškoti ne neigiamo dalyko, ne kažkokios degradacijos, ne vilties, bet džiaugsmo ir stiprybės. Tai pats gyvenimo turbūt didžiausia stiprybė, tai yra šeima. Kai aš pradėjau fotografuot, Macijauskas, mano mokytojas, sakė, kad niekom nepasitikėk. Visi tavo pažįstami giminės tave gali išduoti. Tik fotografija tave neišduos. Bet aš dabar suvokiu, kad jeigu tu teisingai gyvenime elgiesi ir kalbi ir pats taip tą darai, tai pati didžiausia stiprybė yra šeima. Vaikai, anūkai, tą viską, ką tu gauni iš tėvų, turi perduoti ir kitom kartom.
Ačiū Jums labai. Tai yra iš tiesų pilnai sutinku santykis su žmonėmis ir mes vieni kitiems esame stiprybė. Linkiu Jums atrasti savo stiprybės, mėlėjai mūsų klausytojai. Jūs galite visų mūsų laidų įrašų paklausyti Gold FM svetainėje ir taip pat nepamirškite mūsų susirasti ir pamėgti Aklo pasimatymo Facebook puslapyje. Ten galite rašyti komentarus, atsiliepimus, galite užduoti klausimus ir mūsų laidų herojams taip pat. Laidą parengti padėjo laidos redaktorė Lina Puodžiūnienė, o dabar aš ir Majokštytė jau su Jumis atsisveikinu ir linkiu Jums gražaus sekmadienio. Iki kitos savaitės.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.